Pjesësaj në Ukrainë, këto akte balancuese të Vučićit mund të kenë shkaktuar konfuzion të shumë sërb, ku qëndron e ardhmja e Serbisë, në lindje apo në përëndim. Një sondazh i opinionit i kryer në muajin shkurt ka treguar se 70% e të anketuarve të moshës midis 18 dhe 35 vjeç kanë thënë se duan të punojnë në BE dhe të gëzojnë përfitimet shëndetësore që kanë njerëzit atje. Por 65% të anketuarve kanë miratuar politikën e jashtme të Rusisë dhe më shumë se gjysma kanë thënë se do të donin të kishin një bazë ushtarake ruse në Serbi. Disa nga arsyet për ndjenjat e tilla mund të jenë historike, përfshirë rezervat rreth perëndimit që kanë mbetur nga koha e bombardimit të NATO-s në Serbi më 1999. Një pjesë rritjes së euroskepticizmit mund të pasqyroj thjesht bëjen në kohën e problemeve ekonomike të blokut evropian, krizës me migrant dhe mundësisë së daljes së Britanisë nga BE-a, por shumë vëzhgues fajsojnë vetë Vučićin për vënje në dyshim të vlerave të BE-s. Kemi këtë situatë paradoksale në të cilën për 2 vjet partit politike kanë qenë formalisht në favor të integrimit në BE, por mbështetja publike ka rënë në mënyrë të konsiderueshme, thot Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike në Beograd. Një tjetër sondazh i opinionit i kryer në muajin shkurt ka treguar se 48% e sërbëve do të mbështesnin antarësimin në BE, krahasuar me 51% sa kanë qenë në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për çështje evropiane i Francës Harlem Désir dhe ministri i Shtetit për Evropë i Gjermanisë Michael Roth kanë thënë se hapi i radhës që presin nga Komisioni Evropian në lidhje me Kosovën është propozimi për të liberalizuar vizat për qytetarët e saj. Dy zyrtarët evropian kanë qëndruar sot në Prishtinë, ku kanë takuar ministrin e Kosovës për integrime evropiane Bekim Çollaku. Çollaku përmes një postimi në Facebook ka thënë se ka diskutuar me homologët evropian dhe mënyrat se si të shfrytëzohet më së miri marrëveshja stabilizim asociimit me BE-n për të çuar përpara reformat evropiane. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova ka evituar zhytjen në krizë politike dhe se në ditët e fundit ka një sjellje konstruktive të të gjitha paleve. Është për të vlerësuar që debati është kthyer në çështjet si zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe zhvillimi ekonomik i vendit, ka thënë Thaçi gjatë një takimi me ambasadorin e Britanisë në Prishtinë, Ruair O'Connell. Ky i fundit, sipas njoftimit nga presidenca, është shprehur i kënaqur që po krijohen rrethana që Kosova të paraqitet sa më pozitivisht në botë. Partitë opozitare në Kosovë, megjithatë, qysh në muajin gusht kanë penguar ose bllokuar punën e kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen që kanë nënshkruar Kosova me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Adem Mustafiç nga Tivari i Malit të Zi është qytetari i 5 i këtij shteti që është vrarë në Siri duke luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë bën të ditur se Mustafiç ka qenë 10 vjet imam në xhamin e Tivarit. Siç raportojnë mediat malazeze, Mustafiç ka kaluar pothuajse një vit në fushën e betejës në Siri dhe ka qenë njëri nga njerëzit kryesor për rekrutimin e të rinjve nga hapësira e Malit të Zi. Autoritetet malazeze nuk kanë shifra të sakta se sa qytetarë të këtij vendi luftojnë në anën e Shtetit Islamik. Vlerësimet jo zyrtare sillen nga disa dhjetra në disa qindra. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në një artikull për gazetën britanike The Telegraph i ka bërthiri e Britanisë që të qëndrojë në Bashkimin Evropian, duke thënë se ky vendim do ta bëjë këtë vend edhe më të fortë. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë referendum më 23 qershor për antarësinë e saj në blok. Në fund të fundit çështja nëse Mbretëria e Bashkuar mbetet pjesë e Bashkimit Evropian u takon votuesve britanik. Bashkimi Evropian nuk e zbut ndikimin britanik, përkundrazi e rrit atë. Një Evropë e fort nuk është kërcënim për udhëheqjen globale të Britanisë. Ajo e rrit udhëheqjen globale të Britanisë, ka shkruar Obama. Obama ka arritur të njëjtën në mbrëmje në Londër, ku do të qëndrojë për vizitë 3 ditëshe. Numri migrantëve që arrin në Greqi nga Turqia ka nisur të rritet përsëri, ka bërë të ditur organizata ndërkombëtare për migrim. Sipas shifrave të publikuara të premten, rreth 150 njerëz në ditë kanë arritur në 3 ditët e fundit.
Arrivals in Greece, which were down to literally zero some days this month, are beginning to creep back up the last 3 days.
Numri migrantëve të rinj në Greqi që ka qenë zero disa ditë këtë muaj ka nisur të rritet, ka thënë zëdhënësi i organizatës ndërkombëtare për migrim Joel Milman. Kjo ndodhe dhe përkundër marrëveshjes midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi muajin e kaluar dhe synon të zvoglojë fluksin e migrantëve. Vitin e kaluar mbi 1 milion migrant, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, kanë hyrë në Evropë. Figurat të artit, por jo vetëm, kanë shprehur keqardhje për vdekjen e legjendës muzikës Prince. Këngëtari amerikan ka vdekur të njëjtën në moshën 57 vjeçare në shtëpinë e tij në Minnesota të SBA-s. Madonna ka përshkruar atë si një vizionar që ka ndryshuar botën. Mick Jagger nga grupi Rolling Stones ka thënë se talenti i Prince-it ka qenë i pakufishëm. Këngëtarja Katy Perry ka thënë se bota ka humbur shumë magji. Pak artist ka ndikuar zërin dhe trajektorin në muzikës populore më dukshëm, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si Purple Rain dhe Sign of the Times. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju njoftojmë se nesër në edicionet e pasdites do të mund të dëgjoni një kronik të zgjeruar mbi mësimin e fesë në shkolla dhe deklarimet e udhëheqësve fetar në lidhje me këtë çështje. Nga Praga ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.